Apple Sift. Bota kujetoj, prodhon çdo ditë zhvillime. Një hapësir mediatike me zhvillime, anekën Globi. Çdo ditë, ora 18, në Radio EN. Bota përballë ndryshimeve klimatike. Shqipëria, Europa, bota dhe sfidat për mbrojtjen e mjedisit.
Përshëndetje miq rubrikës Në Thellësi. Në takimin e sotëm do të flasim për Evropën e cila po bëhet gjithnjë e më ngrohtë sipas një studimi të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Më shumë se 176.000 njerëz vdesin mesatarisht çdo vit në Evropë nga efektet e të nxehtit ekstrem. Nga një total global prej rreth 489.000 vdekjesh të regjistruara midis viteve 2000 dhe 2019, kjo është 36% e totalit. Kjo shpjegohet nga një studim i publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, i cili merr në konsiderat të dhënat nga 53 vende. Makrozona e konsideruar përfshin gjithashtu disa kombe aziatike. Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetit për Evropën, Hans Kluge, ka ngritur alarmin pak ditë pas apelit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për të vepruar kundër krizës klimaterike. Katër fusha për të ndërhyrë. Ekzistojnë katër fusha kritike të ndërhyrjes, ka theksuar Guterres, nga ku kujdesi për njerëzit vulnerabël, mbrojtja e punëtorëve, rritja e elasticitetit të ekonomive dhe shoqërive dhe kufizimi i rritjes së temperaturës globale në 1.5 gradë Celsius. Kjo nuk mund të jetë më rëndësishme për rajonin evropian, vizon Kluge, ku gjatë 20 viteve të fundit ka pasur një rritje për 30% të vdekshmërisë nga nxehtësia, me një rritje të vdekjeve në pothuajse të gjitha vendet e rajonit ku po monitorohet. Stresi ekstrem i nxehtësisë është shkaku kryesor i vdekjeve të lidhura me klimën në rajon, vëren ai. Temperaturat ekstreme përketsojnë gjendjen kronike, të tilla si sëmundjet kardiovaskulare, të frymarrjes dhe cerebrovaskulare, përketsojnë shëndetin mendor si dhe çrregullime të tjera. Drejt udhëzimeve të përditësuara të Organizatës Botërore të Shëndetit. Valët gjithnjë më të nxehta janë një problem sidomos për të moshuarit, sidomos për ato që jetojnë vetëm, por edhe për gratë shtatzëna. Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën kujton se efektet negative shëndetësore të ngrojes globale janë kryesisht të parandalueshme nëpërmjet praktikave të mira të shëndetit publik. Nëse jemi më të përgatitur për një rajon më të nxehtë evropian, do të shpëtojmë shumë jetë, tani edhe në të ardhmen, komenton Kluge, duke njoftuar se Organizata Botërore e Shëndetit Europë nëpërmjet Qendrës Evropiane për Mjedisin dhe Shëndetin aktualisht po zhvillon një botim të dytë të përditësuar plot me udhëzime për zhvillimin e planeve të veprimtarisë kundër nxehtësisë. Kjo do të sigurojë një kuadër të bazuar në prova të qeverive kombëtare dhe lokale për të zhvilluar ose për të përditësuar planet e tyre. Ne duhet të forcojmë veprimet e koordinuara për të mbrojtur shëndetin ton nga ndikimet më të drejtë për drejta dhe vdekjeprurse tek ndryshimet klimaterike, deklaroi ai. Organizata Botërore e Shëndetit thotë se është pesimiste për të ardhmen. Kjo në fakt është një thirrje që nuk mund të ishte më rëndësishme në një rajon ku gjatë 20 viteve të fundit ne kemi regjistruar një rritje prej 30% të vdekshmërisë së shkaktuar nga të nxehtit, me vdekje në rritje në pothuajse të gjitha vendet që i nënshtrohen monitorimit, shtoi Kluge. Organizata Botërore e Shëndetit nuk shprehet në një mënyrë optimiste për të ardhmen. Sipas Agjencisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara me bazë në Gjenevë, numri viktimave të lidhura me nxehtësinë do të rritet në vitet e ardhshme, pikërisht për shkak të ndryshimeve klimaterike.
Në Thellësi.
Ju përshëndesim. Me Radio EAN vim pranë jush. Orbasore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio EAN, takim miqësor.